Dobré ráno vám všem. Ještě než začneme shromáždění, několik věcí formou oznámení. Připomínám, že biblická hodina už od vlastně toho týdne, co byl, tak začíná od 5 hodin. Pravidelní návštěvníci rozhodně vědí. Vy, co byste chtěli přijít mimořádně, biblická hodina celou zimu bude od 17 hodin. Tématem bude přistání archy, Genesis 8. kapitola. Příští sobotu od 17 hodin jsme zváni na ekumenickou bohoslužbu do katolického kostela při příležitosti oslav dne boje za svobodu a demokracii, které bude vlastně příští neděli. Takže příští sobotu se koná v římskokatolickém kostele bohoslužba. Příští sobotu jsou rovněž souženy, Alenka tady není. Nějaké bližší informace, ženy se domluví, ale souženy by měly být. Příští neděli nás čeká večeře páně, tak se na to můžete připravit a rovněž počítejte se společným obědem, zase tou formou, jak známe, každý něco přinese, dáme to dohromady. A po společném obědě nás čeká malé překvapení, promítání filmu. Nebudu prozrazovat, co to je zač, nicméně souvisí to s řešením krizových situací křesťanským způsobem. Tak se na to připravte a přijďte, zůstaňte na oběd. Setkání chlapů bylo snad definitivně přesunuto na 6. až 7. prosince. Vy, kdo se vás to týká, to pravděpodobně již víte. Přes Facebook nás rovněž pozdravuje Jana Matulíková, která se pohybovala tady poblíž Trutnova, tak si na nás vzpomněla a nechá pozdravovat vzbor. Připomínám objednávku církevních periodik, tam vzadu na stolečku, Adélka pozdravuje, připomíná, že by bylo potřeba během listopadu to uzavřít objednávky na bránu, na hesla a všechny ty další věci, které odebíráme. A bratr kazatel rovněž vzkazuje, že byl spuštěn nový web pod starou adresou, tak kdo se na to chcete podívat, můžete, rozhodně bude Pavel rád za jakékoliv připomínky k té nové verzi, tak chcete-li, můžete se tam podívat. Toť z oznámení asi všechno. Něco, co by bylo potřeba z vaší strany oznámit, jestli jsem na něco nezapomněl. Františku? Mm-hmm. Takže bude to celý měsíc, nikoliv tu neděli, jak to?
Celý měsíc.
Jo, dobře. A Jirka ještě?
Jo. Já bych vás chtěl pozvat na podzimní věc na modlitelní místnosti 24/7. Bude to tradičně exit klubu a bude to jak ten týden, vlastně, co bude 22-23, když je pátek, sobota, tak potom i ten následující víkend 29-30. A téma jsme zvolili takové předvánoční, jelikož se určitě stane nějaký předvánoční úklid, tak nejenom předvánoční úklid našich domovů, ale i našich srdcí a našeho vztahu s Bohem. Takže jste zváni. A ještě podrobnější informace, buď to tady na plakátku, na webových stránkách, anebo u mě.
Tak. Já už přečtu Žalm 83. A pardon, 86. Hospodine, nakloň ucho, odpověs mi, jsem tak ponížený, zubožený. Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný. Spas můj Bože svého služebníka, který v tebe doufá. Smiluj se nade mnou, panovníku, po celé dny k tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost. K tobě, panovníku, pozvedám svou duši. Neboť ty jsi, panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění ke všem, kdo tě volají, si nejvýš milosrdný. Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu. Věnuj pozornost mým prosbám. V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš. Panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná. Všechny pro národy tvoje dílo se ti přijdou klanět. Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno. Protože jsi velký a konáš divy, jedině ty jsi Bůh. Hospodine, ukaž mi svou cestu. Budu žít podle tvé pravdy. Soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Celým srdcem, panovníku Bože můj, ti budu vzdávat chválu. Tvoje jméno věčně oslavovat, vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou. Z nejhlubšího podsvětí si vytrhl mou duši. Na začátku máme napsáno, že to je modlitba Davidova, tak David měl s tím jistě zkušenost, že přestože se necítil dobře, přestože byl pronásledovaný, přestože měl spoustu nepřátel, tak mohl hledat u Pána Boha ochranu a mohl se být jistý, že Pán Bůh je s ním. Můžeme nad tím dneska přemýšlet, budeme zpívat společnou píseň číslo 5, Buď Pánu čest. Píseň číslo 5. Pokud můžete, prosím, povstaňte, budeme se modlit. Pane Ježíši, tak ti chceme poděkovat za dnešní ráno, chceme ti poděkovat za další neděli, další příležitost setkat se se sebou navzájem, další příležitost setkat se s tebou. Často nám v našem schonu na tebe v týdnu nezbývá čas a v neděli to nezachráníme. Tak pane, chceme ti vzdávat chválu a chceme ti vzdávat čest nejenom nedělní ráno, ale celý náš život, celý týden, který tak prožíváme, často mimo sbor. Tak pane, prosíme o to, aby si nám tak dával vědět, že jsi s námi. Aby si nám tak dával do srdce tu jistotu, že kamkoliv jdeme, tak jdeš s námi. A cokoliv děláme, tak ty s námi děláš. A cokoliv děláme, tak ty víš, ne proto, aby jsme se báli, ale aby jsme mohli čerpat tu jistotu tvojí pomoci. Tak pane, prosíme o to, aby si toto dával vědět všem, nejenom nám tady, ale všem, kteří jsou nějak strápení, kteří potřebují dotyk tvé ruky, kteří potřebují vědět, že speciálně v tomhle složitém období seš s nimi. Tak pane, prosíme a vyprošujeme o požehnání nejenom pro dnešní shromáždění tady v Trutnově, ale všude tam, kde se dnes schází tvůj lid a všude tam, kde je zapotřebí tebe. Amen. Prosím, posaďte se a budeme zpívat ještě společnou píseň číslo 264. Pane, ty jsi ve svých slibech stálý. A pak už pozvu Radoše Česenka, který má dnes pro nás připraveno slovo. Tak tímto ho vítáme a těšíme se. Píseň číslo 264.
Děkuji za milé přivítání. Ještě jednou dobré ráno vám všem. Vyřizuji též pozdravy od mé manželky. Chtěl bych se zeptat, byl někdy někdo z vás uprostřed pouště? No, jak to na tebe zapůsobilo?
Zvláštně.
A nebo aspoň na okraji pouště? Myslím, kdyby tady byla sestra Hrabětová, tak by nám mohla vyprávět. Pokud se nemýlím, tak v té pouštní oblasti v Iráku nějaký čas žila. No, pro nás Středoevropany je taková krajina něčím hodně cizím a vzdáleným. Částečně to samozřejmě všichni známe z obrázku, z filmu, ale každý, kdo jste někdy někde někdo cestoval, tak víte, že to, co člověk vidí ve filmu nebo na fotce, pak když stojíte uprostřed té krajiny, tak je to úplně o něčem jiném. Možná ale trošku v posledních letech ta horká léta mění i tvář naší krajiny, možná na jižní Moravě. Když je dlouho sucho, tak se ta celá krajina mění, vysychá, žloutne, získává takový zvláštní šedivo-okrový nádech, tráva zasychá, stromy usychají, ze studní se ztrácí voda a najednou všichni, kdo v té krajině žijí, tak toužebně vyhlíží déšť. I když ta naše krajina je zelená, tak přesto i u nás se to trochu mění. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale v posledních letech už zdaleka není slyšet tolik to dříve oblíbené téma hovoru, takové ty nářky na to deštivé počasí. Už si nějak uvědomujeme, že voda nám chybí. A že naříkat na to, že prší, je úplně scestné. Tahle naše zkušenost, taková malá, drobná, je jen takovým slabým odvarem, slabým stínem toho, co prožívají lidé, kteří žijí na okraji anebo ve skutečných pouštích, kde široko daleko nevidíte nic zeleného a několik měsíců anebo opravdu hodně měsíců v roce tam je jenom horko, žhnoucí slunce a nikde žádný stín. A déšť jsou pouště, kde nezaprší několik let. A přesně takováhle krajina bude kulisou toho dnešního příběhu, který si teď společně otevřeme. Budeme číst z druhé knihy Mojžíšovi z 15. kapitoly, od 22. do 27. verše. Takže druhá kniha Mojžíšova, 15. kapitola, 22 až 27. Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po tři dny, aniž narazili na vodu. Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara, to je hořká. Tu lid proti Mojžíšovi reptal, co budeme pít. Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení, a podrobil jej tam zkoušce. Řekl, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt, neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. Pak přišli do Élimu. Tam bylo 12 vodních pramenů a 70 palem. Tam při vodách se utábořili. Na co asi tak mohli myslet Izraelci, kteří šli několik dní pod žhnoucím sluncem pouště Šúr. Jejich chatrné vaky na vodu jsou už téměř prázdné. Slunce nemilosrdně pálí a nikde jediná stopa po vodě. Už tři dny nenarazili na žádnou vodu. to už nebylo jenom o nějakém vyčerpání nebo o žízni. Všem bylo jasné, že pokud na nějakou vodu nenarazí, tak je s nimi se všemi konec. Teď si vemte, že jde to čelo toho obrovského zástupu. Víme, že putovalo zhruba nějakých se vším všudy možná milion lidí, stáda dobytka. A teď najednou na tom čele zástupu uvidí v dálce, že tam je voda. Jaká musela zavládnout radost, když tu vodu z dálky uviděli. Jenže ta radost byla jenom na tu oční vzdálenost, než k té vodě došli a než ji ochutnali. Víte, jaké to muselo být zklamání, když zjistili, že ta voda je tak hořká, že se nedá pít. Lidi i dobytek byli u konce svých sil, žízní a dlouhým pochodem. Kdybychom tady četli tu kapitolu předtím, tak bychom viděli, že než vyrazili na pochod pouští, tak právě prožili něco úžasného. Prožili vysvobození a záchranu před vojskem Egypťanů, prožili zázrak rozdělení Rudého moře, prožili obrovskou euforii, zpívali společně s Mojžíšem úžasnou píseň, oslavnou píseň Hospodinu, která je zaznamenaná na začátku té 15. kapitoly. Pouhé 3 dny je dělili od události, kdy je Bůh nadpřirozeným způsobem provedl Rudým mořem, kdy jim dal bez boje zvítězit nad faraonem, kdy viděli, jak se zaklápí voda nad vojskem faraona. Pouhé 3 dny je dělili od chvíle, kdy zpívali tu zmiňovanou píseň. Pouhé 3 dny stačili v poušti na to, aby se to jejich nadšení a radost ze svobody a víra v krásné zítřky změnili v zoufalství a v reptání. Lid reptá, ale Mojžíš se modlí. A Bůh se k jeho modlitbě přiznává. Ukazuje Mojžíšovi kus dřeva, které je božím prostředkem k tomu, aby se voda z toho pramene nechala pít. A tohle byla první z mnoha zkoušek, které Pán Bůh připravil svému lidu na cestě pouští, za svobodou do jejich vlastní země, kterou jim Pán Bůh zaslíbil. Se zkouškou jim ale zároveň připravil vysvobození a také toho využil k tomu, aby je vyučoval o své velikosti a znova je ujistil o svém slitování nad nimi. Ty zkoušky. Proč jsou v životě? Proč něco nepříjemného, proč něco těžkého? Kdo by si v tom liboval? Kdo by to chtěl dobrovolně podstoupit? Proč chodit pouští, když se může jít rozkvetlou zahradou? Jakákoliv zkouška, do které se člověk dostane, tak něco odhaluje. Odhaluje minimálně pravdivost a skutečný postoj srdce člověka. V takové chvíli si už nelze na nic hrát a nic předstírat. Izraelcům stačili k takovému odhalení 3 dny pochodu pouští. A najednou jakoby vůbec nebylo nic platné, co prožili z boží moci u Rudého moře. V životě člověka je jakákoliv zkouška takovým, můžeme to nazvat i zastavením na cestě. Ten náš horizontální pohyb vpřed najednou ustává a najednou je čas i na tu vertikálu, na pozdvihnutí očí k nebi. Izraelcům se euforie radosti a i víra v Hospodina vytrácela právě tak rychle, jak klesala úroveň hladiny vody v jejich vacích a jak jim ubývaly síly. Ale to nejhorší vlastně přišlo až na konec, když se ta náhlá naděje na utišení žízně rázem proměnila hluboké zklamání. To nebylo jen hořko v ústech, ale především bylo hořko v duši. Najednou to na ně všechno dolehlo v plné síle a jejich situace se zdála být téměř bezvýchodnou. Totální vyčerpání, ztráta naděje, zoufalství, panika. Takový ten stav, kdy najednou člověk jakoby je ochromen. A tohle přesně byl ten okamžik, kdy teprve Pán Bůh zasáhl. Utišil jejich žízeň. Dal jim nařízení, zavázal je k poslušnosti, ale také jim dal veřejný slib, že pokud ho budou poslouchat na své cestě dál, tak bude s nimi a nepostihne je žádnou nemocí, kterou postihl Egypt. Proč to Pán Bůh udělal až v tuhle chvíli? Proč s tím tak dlouho otálel? To nemohli přijít k nějaké vodě, která by byla sladká. Nemohli na vodu narazit dřív. Představte si, že by jim Pán Bůh ty svoje nařízení, jak jsme četli, a takový ten slib, že by jim to dal hned po přejití Rudého moře. Já nepochybuju o tom, že by všichni s nadšením souhlasili jako jeden muž. A jistě by Pán Bůh slyšel jejich ohnivá prohlášení o věrnosti, poslušnosti, o následování kterémukoliv lidskému panovníku by tohle určitě velmi lichotilo. Ale Pán Bůh není populista, který ve vhodných chvílích podbízí lidem za každou cenu, který se podbízí jen, aby získali sympatie. Bůh touží po ničem jiném. Bůh touží po opravdovém vztahu s člověkem, nejen o vypočítavé náklonnosti, podmíněné dostatečným množstvím nejrůznějších výhod a darů. A tak smysl zkoušek, které Pán Bůh na člověka dopouští, je v podstatě dvojí. Jednak člověku dává možnost, aby poznal sám sebe a svůj charakter. A pokud to člověk správně uchopí, tak ho to může v životě posunout dál. A potom Pán Bůh také odhaluje naši skutečnou víru, věrnost a upřímnost. On čeká, jak se v takové situaci rozhodneme. Vzpomínám si kdysi, když byl v Kostelci na přednášce bratr Jaro Křivohlavý, měl přednášku o vztazích, o manželství. Tak říkal, poznávejte se v krizových situacích. A pak jsem si na to vzpomněl, nebo jsme si vzpomněli s Jitkou, kdy se nám stala taková věc, že se mi stalo něco s rukou, rozbilo se doma topení a ještě jsme se minuli, tak no prostě sesypalo se hodně věcí dohromady. A Jitka říkala, jo, teď kdyby nás bratr Křivohlavý viděl. Bylo to hodně náročné. Ano, to zkoušky, krizová situace, to se ukáže, co v člověku je. A nejenom, co je v něm, ale jak myslí vážně to, co je říká. Ale ještě jedna věc. Jeden smysl zkoušek, že člověk poznává, že jeho pomoc, kterou potřebuje, může přijít a přichází od Hospodina, od Pána Boha. A tak čemu dáme přednost, když taková situace přijde? Budeme se modlit jako Mojžíš, nebo budeme reptat jako ostatní Izraelci? Mojžíš a všichni ostatní šli bez rozdílu pouští. Všichni měli žízeň a padali únavou. A Mojžíš jako 80letý muž, možná ještě o něco víc, i on mohl reptat a obviňovat Boha, kam je to poslal. Navíc utížila odpovědnost za celý národ. Ale přece se rozhodl jednat jinak než ostatní. Apoštol Pavel ve svém listu do Korintu vzpomíná na tuhle cestu Izraelců pouští a vyzdvihuje právě tenhle ten moment. A já bych chtěl přečíst 1. Korintským z 10. kapitoly a budu číst od 1. do 13. verše. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři v spojení Mojžíš s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jí za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštnutí. Ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražní obraz a bylo tam napsáno k napomenutí nám, které zastihly přelom věku. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Apoštol Pavel tam zmiňuje vlastně v jedné řadě několik různých zkoušek, které izraelský národ podstoupil během té cesty pouští. A dává to jako příklad nám na konci věku. Připomenu ještě jeden verš ze Žalmu 34. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušení srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Ať procházíme jakoukoliv zkouškou, tak Bůh je v tom s námi a má připraveno svoje východisko. Pán Bůh nám také dá sílu, abychom obstáli. Pán Bůh nedopustil, aby musel jít izraelský národ pouští bez vody třeba 10 dní. To by bylo nad jejich síly, nad jejich možnosti. Pán Bůh věděl, že voda, kterou najdou po 3 dnech, bude hořká. To všechno věděl, ale zároveň také připravil východisko, připravil způsob, jak ji proměnit v pitnou vodu. A co bylo prostředkem k dosažení proměny vody? Tak na prvním místě to byla modlitba Mojžíše a teprve potom jakési dřevo, které, když bylo hozeno do hořké vody, taky učinilo pitnou. A po téhle zkoušce navíc došli až do Elimu, do oázy, kde bylo 12 pramenů a 70 palem. Pán Bůh prokázal, že jim může dát víc, než potřebují. 12 pramenů pro 12 pokolení Izraele, nad kterými roste 70 palem. Než však izraelský národ do téhle oázy došel, tak musel něco poznat. Musel poznat a také uznat, že je to Hospodin, kdo uzdravuje. Mám za to, že podobné důvody jsou příčinou toho, proč Pán Bůh dopouští čas od času nějaké zkoušky i na nás. I my občas procházíme různými pouštěmi, kdy je nám úzko, jsme vyčerpaní a máme chuť to vzdát. Jistě někdy takové situace jsou důsledky našich špatných rozhodnutí, anebo jenom toho, že žijeme v porušeném lidském těle, v životním prostředí, poškozeném a narušeném lidskou činností. Ale někdy takové zkoušky nemají jednoduše vysvětlitelný důvod a jejich příčinu zná jedině vševědoucí Bůh. Jak na to zareagujeme? Budeme reptat nebo se budeme modlit k Bohu? Každý den znovu a znovu stojíme před rozhodnutím, co vyjde z našich úst a pro co se rozhodneme. Dokud jsme na téhle zemi, tak nikdy není dobojováno, nikdy není zcela vyhráno. Jsme na cestě a naše rozhodování je naším údělem pro každý den. Každý den se znovu a znovu v určitých situacích musíme rozhodovat, co budeme dělat. Jestli půjdeme po té naší cestě nebo lidské cestě, možná jednodušší cestě, anebo jestli půjdeme po té boží cestě, tak jak ji rozumíme z božího slova. Ještě jednu věc bych chtěl připomenout. Je velmi snadné posuzovat druhé v jejich zkouškách. Někdy máme pocit, že ten druhý by měl udělat to či ono a že vlastně to, co prožívá, není až zas tak moc něco těžkého. Říkáme si, proč se v tom ten druhý člověk tak plácá. Jsme lidé různí a Pán Bůh každého z nás vybavil jiným způsobem. Každému dal i jiné síly. A to, co pro jednoho může být obrovský problém, tak třeba druhý může přejít mávnutím ruky. Nezáleží zdaleka jen na naší víře, ale na mnoha dalších okolnostech, včetně naší povahy, nebo i to, v čem jsme vyrostli. Pán Bůh nás nepovolává k tomu, abychom druhé soudili, ale povolává nás k tomu, abychom jim v takovýchhle těžkých chvílích, pro ně těžkých chvílích, stáli po boku a podpírali je. Na závěr bych chtěl přečíst z knihy epištola Pavla Římanům z 15. kapitoly. Od 1. do 7. verše. Epištola Římanům, 15. kapitola, 1. až 7. verš. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami sobě. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu, Vždyť Kristus neměl zalíbení sám sobě, nýbrž podle slov písma, urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Všechno, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z pozbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a pozbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Je to výzva apoštola Pavla, abychom si stáli po boku, ale zároveň je to i svědectví o tom, že to je veliký dar, že máme jeden druhého a že se můžeme navzájem přijímat, navzájem nést, navzájem se podpírat na té naší cestě Pánu Bohu, na té cestě, která jednou bude mít svůj cíl na věčnosti. Amen. Můžeme teď společně zaspívat písničku Když v bouřích žití znaven. Je teď před námi modlitební chvíle A tak, kdo chcete, můžete se připojit i hlasitou modlitbou. Já potom modlitevní chvíli uzavřu. Amen. Amen.
Takže jako všechny, já jsem procházela pod krizi a vím, že opět si kdyby modlila, ty víš, Pane, že každý problém dá se vyřešit jen tak. A ty modlitby a ty prosby k tobě, tak jsem volala. Ty jsi, Pane, přišel, ty jsi opřel moje slzy, ty řekl, jsem s tebou, neboj se, uklidnil můj duši a já ti za to moc děkuji.
Amen.
To je přítomnost, Bože svatý, nás potěšuje. Zároveň se i bojíme tvého pohledu. Chválíme tě za to, že jsi tak milosrdný. Děkujeme, že nás provázíš tou pouští života. Děkujeme, že to může být něco krásného, když ty a my jsme ti, kteří k sobě patří. Chválíme tě za to. Amen.
Amen. Pane Bože, tebe chválíme, oslavujeme. Děkujeme ti za to, že ty nás ujišťuješ celým svým slovem napříč všemi těmi příběhy, které máme v Biblii, že ty jsi s námi, ať prožíváme cokoliv. Pane, děkujeme ti za to, že v téhle jistotě budeme moct i do dalších dnů. A tak tě moc prosíme o sílu vděčnosti i v těžkých chvílích. Prosíme tě o sílu k modlitbě i tehdy, kdy nemáme sílu a chuť se modlit. Prosíme, Pane, dej nám sílu odmítnout reptání a žít s pohledem upřeným k tobě. A tak, Pane, s důvěrou v tvoji pomoc, v tvoji velikost ti děkujeme a prosíme, buď s námi. Amen. Můžeme se posadit a před závěrečnou písní já dám ještě slovo Jirkovi.
Já moc krát děkuji Radošovi za poselství, za připomenutí toho, že málo kdy jsme schopni zvládnout vše sami. Na závěr bych vám chtěl popřát Boží požehnání pro celý tento den a můžeme to i v podstatě v modlitbě vyjádřit společnou písní číslo 80. Já jsem s vámi. Naschledanou.